Budeme čítať prvý list Solunčanom alebo Tesaloničanom, 5. kapitolu. Ale o časoch a o dobách nepotrebujete, bratia, aby sa vám písalo, lebo sami dôkladne viete, že Pánov deň príde tak, ako zlodej v noci. Lebo keď budú hovoriť pokoj a bezpečnosť, vtedy náhle príde na nich zahynutie ako bolesť na tehotnú ženu a neujdu. Ale vy, bratia, nie ste vo tme, aby vás ten deň zachvátil ako zlodej. Lebo vy všetci ste synmi svetla a synmi dňa. Nie sme synmi noci ani tmy. A tak tedy nespíme ako ostatní, ale bdejme a buďme triezvi. Lebo tí, ktorí spia v noci, spia, a ktorí sa opíjajú, sú v noci opili. Ale my súc synmi dňa buďme triezvi, oblečúci pancier viery a lásky a vezmúc za príľbu nádej spasenia, lebo vás nepostavil Boh cieľom hnevu, ale aby sme nadobudli spasenia skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý zomrel za nás, aby sme či už bdieme, či spíme, spolu s ním žili. Preto sa napomínajte navzájom a vzdelávajte jeden druhého, ako aj robíte. A ne vás žiadame, bratia, aby ste znali tých, ktorí pracujú medzi vami a sú vašimi predstavenými v Pánovi a napomínajú vás, aby ste ich preveľmi milovali pre ich dielo. Majte pokoj medzi sebou. A prosíme vás, bratia, napomínajte neriadných, posmielujte malomyselných, ujímajte sa slabých a buďte zhovievaví ku všetkým. Hľadte, aby niekto neoplatil niekomu zlým za zlé, ale sa vždycky žente za tým, čo je dobré, i pre vás navzájom, i pre všetkých. Vždycky sa radujte. Neprestajne sa modlite. Vo všetkom ďakujte, lebo to je Božia vôľa v Kristu Ježišovi, čo do vás. Ducha neuhášajte. Proroctvami nepohrdajte. Všetko skúšajte, dobre podržte. Každého druhu zlého sa chráňte. A on, sám Boh pokoja, nech vás ráči celých posvetiť a váš duch nech je zachovaný celý a neporušený i duša, i telo bezúhonne, keď príde náš Pán Ježiš Kristus. Verný je ten, ktorý vás volá, ktorý aj učiní. Bratia, modlite sa za nás. Pozdravujte navzájom, pozdravujte všetkých bratov svätým Boskom. Prisahu vás zavezujem na Pána, aby bol list prečítaný všetkým svätým bratom. Milosť našeho Pána Ježiša Krista nech je s vami. Amen. Pomodlíme sa. Nebeský Otec, otváraj nám písma, aby sme im porozumeli. Prosíme ťa o to v mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Ideme dokončiť dneska stavbu Kristovej cirkvi. Ja tu už mám hotové nákresy. Na nákrese vidíme, ako vyzerá budova Kristovej cirkvi. Každý zdravý zbor je takouto budovou, alebo mal by byť takouto budovou. To, čo vidíme na obrázku, to je starozákonná svätyňa svätých. Táto svätyňa svätých je v Novom zákone rovnakou stavbou, ale duchovnou stavbou Kristovej cirkvi, Božieho chrámu, Božieho stánku, duchovného domu, Božieho príbytku v duchu. Skala a bralo, čiže vrch Sion, je sám Kristus. Na tejto skale sú položené obrovské uholné kamene, uholným kameňom, uholnými kameňmi pod chrámom na Sione je zasa sám Kristus. Ostatné skaly základu, teda aj platňa, čiže vrchná plošina, chrámového komplexu, to sú apoštoli a proroci. Apoštoli a proroci to je nie nič iné, nič navyše, iba celé sväté písmo a celé sväté písmo poukazuje a zjavuje osobu Ježiša Krista. To sa chce zaradiť do skutočného biblického kresťanského zboru, ten musí rozlíšiť základ zboru, ktorý musí byť totožný so vzorom na Sione. Zbory so zdravým základom, čiže so správnym spásnym učením, potom môžu stavať na základe stavbu z rôznych materiálov. Z osena, slamy, dreva, kameňov, či striebra, zlata a vzácnych kameňov. Tieto materiály zobrazujú podľa súvislosti veršov Biblie buď učenie zboru, alebo konkrétnych ľudí zboru. 1. Korintianom 3.12 až 13. A jestli niekto stavia na ten základ zlato, striebro, drahé kamene, drevo, seno, slamu, jedného každého dielo vyjde najavo, pretože to ten deň ukáže, lebo sa zjaví v ohni. A jedného každého dielo, jaké ktoré je, sám ten oheň skúsi. Seno, slama, drevo, horľavé materiály, čiže nestále netrváce materiály, tak znázorňujú vzhľadom na učenie. Za prvé, spásne učenie, ktoré ale nie je rozoberané do hĺbky podstaty. Za druhé, keďže sa v takýchto zboroch nerozoberá do hĺbky podstaty spásne učenie, tak potom majú takéto zbory aj v nespásnom učení veľký chaos a nerozumejú mu vôbec, pretože nespásne učenie pramení z hlbokých pravd Božieho slova, správnosť ich výkladov. Seno, slama, drevo vzhľadom na ľudí v zbore, to sú nespásení ľudia, ktorí síce navonok hrajú formu, ale sú len prvou, druhou a treťou pôdou podobenstva o rozsievačovi. Marek 4.15 až 20. A toto sú tí vedľa cesty, kde sa seje slovo, ktorí keď počujú, hneď ide Satan a vyníma slovo v siate ich srdciach. A podobne sú tí, ktorí sa sejú na skal na tých miestach, ktorí keď počujú slovo, hneď ho s radosťou berú, lež nemajú v sebe koreňa, ale sú dočasní, a potom keď nastane súženie alebo prenasledovanie pre slovo, hneď sa horšia. A sú iní, ktorí sa sejú do trnia, to sú takí, ktorí počuli slovo, ale starosti tohto sveta a zvod bohatstva a iné žiadosti, vchádzajúce do srdca, udusujú slovo a býva bez úžitku. A zasa tamtí, ktorí ste na dobrej zemi sú posiatí, sú takí, ktorí počúvajú slovo a prijímajú ho a donášajú úžitok. Niektoré 30, niektoré 60, niektoré 100. Učitelia či pastieri zodpovedajú za to, aby zbor bol nie len na pevnom základe, ale aj za to, z akého materiálu zbor stavajú. Preto Jakub hovorí, že nie je ľahké byť učiteľmi, kazateľmi. Jakub 3.1. Bratia moji, nechcete byť mnohí učiteľmi, veď viete, že nás čaká prísnejší súd. 1. Korintianom 3.12 až 13. A jestli niekto stavia na ten základ zlato, striebro, drahé kamene, drevo, seno, slamu, jedného každého dielo vyjde najavo, pretože to ten deň ukáže, lebo sa zjaví v ohni. A jedného každého dielo, ako ktoré je, sám ten oheň skúsi. Prísnejší súd učiteľov to je ten oheň, ktorý skúša a skúsi ich dielo. Existujú zbory s dobrým základom, ale majú v zboroch množstvo ľudí, ktorí sú prvou, druhou, treťou pôdou a títo prevyšujú počtom skutočne spasených v zbore. Takýchto zboroch učitelia či pastieri robia napríklad množstvo kompromisov či ústupkov, len aby mali počty členov stále vysoké a mohli sa chváliť kvantitou a nie kvalitou. Alebo bohatí ľudia v zbore ovplyvňujú mocou peňazí, čo majú pastieri učiť a čo nie. Alebo učenie takýchto zboroch sa točí vo frázach Ježiš ťa miluje, Boh je láska, či každé zhromaždenia sú modlením modlitieb spasenia, kázne sú skôr filozofické a písmo sa tam nerozoberá do hĺbky. Potom tam trpia aj skutoční kresťania, pretože o Bohu sa za desiatky rokov nedozvedia takmer nič viacej, keby si neštudovali sami. Zlato, striebro, drahé kamene, to sú živí kresťania, čiže aktívni, konajúci skutky viery, šíriaci evanjelium a živí sú preto, lebo stoja na živom kameni, na Kristovi. Zlato, striebro a drahé kamene, to je vzhľadom na učenie, rozoberanie dopodrobna všetkého biblického učenia, ak majú zbory rozobraté, a pochopené základné učenie do hĺbky podstaty, tak na to učenie naväzuje aj nespásne učenie a tieto zbory majú aj veľmi dobre pochopené a rozobraté nespásne učenie. Okrem stavebného materiálu, z ktorého je stavaná budova zboru, tak nám písmo hovorí aj o stĺpoch. Stĺpmi zboru sú pastieri a učitelia, ktorí sú piliermi zboru, držia učenie a správne usmerňujú zbor. Galatianom 2.9. Poznajúc milosť, ktorá mi je daná, Jakob, Kefaš a Ján, ktorí sú považovaní za stĺpy, podali mne i Barnabášovi pravice spoločenstva, aby sme my pracovali medzi pohánmi a oni medzi ľuďmi obriezky. Čiže v Jeruzalemskom zbore boli stĺpmi Jakub, Peter a Ján. Stĺpy budovy cirkvi to sú aj pravdy Božieho slova učené a vykladané Božím slovom, také, aké sú. Zbor, čiže cirkev, má byť stĺpom pravdy. 1. Timotea 3.15. Ale keby som meškal, aby si videl, ako sa treba správať v dome Božom, ktorým je cirkev živého Boha, stĺp to a pevná podstať pravdy. Cirkev živého Boha, stojaca na živom kameni, je a musí byť pevnou podstatou pravdy. Pastieri či učitelia musia tak budovať zbor, tak poznať učenie písma, aby Božie pravdy držali pevne celú budovu zboru. My dnes síce stavby nestavame na stĺpoch ako v antike, ale tieto stĺpy môžeme prirovnať na podbieranské drevenice ku rohovým spojom na dreve. Pod uhlami v základe, pod drevenicami sú uholné kamene, ktoré držia základ. Takáto drevenica má 8 uholných kameňov, čiže na tých uhloch na základe sa stavia zrubová stavba. Rohové konštrukcie stavby, ktorých je tiež 8, pod ktorými sú uholné kamene, to sú tie sklepy, tie piliere stavby. Čiže 8 rohov, hej, 8 spojov majú tie dreva na dreveniciach dokopy. To je ako tých 8 pilierov, pretože držia celú stavbu, celú konštrukciu drevenej stavby a celú strechu. Čiže tých 8 pilierov rozmerom 20x20 cm, tých spojov na rohoch, drží konštrukčne celú stavbu a celú strechu. Lebo kto bol na juhu Európy, tak napríklad v Chorvátsku, kde sú časté zemetrasenia, mohol vidieť, ako bol každý roh v budove železobetónový a steny boli vyplnené kvadrami či tehlami, ktoré nesplňali nosnú úlohu stavby. Ak príde zemetrasenie, kvadry a tehla sa popukajú, popadajú, ale piliere stoja. Keď sa pozrieme na fotky starodávnych pohanských chrámov v antike, vidíme, ako stoja na mnohých stĺpoch. Ale my pozeráme na chrám na Sione. Cirkev, čiže zbor, je duchovný obraz telesného starozákonného chrámu na Sione. To, čo stalo ako telesný chrám na Sione, to isté je postavené apoštolmi a prorokmi na Kristovi ako duchovný chrám na Sione. Telesný chrám bol nepriateľmi zbúraný, zostal len základ, ktorý vidíme dodnes. Zbor, ktorý má taký istý základ, môže zbúrať hociaký nepriateľ. Tú stavbu zboru môže zbúrať hociaký nepriateľ, ale základ, rovnako ako na Sione, obstojí. A môže sa budovať na ňom ďalší chrám však. Keď zhrnieme novozákonné verše aj starozákonné verše týkajúce sa novozákonnej cirkvi, tak v duchovnom význame postavili sme cez tieto kázne ten istý chrám, tú istú budovu, ako Boh v starom zákone nariadil postaviť na Sione ako kamenný chrám. Keď sa pozrieme na maketu Šalamúnovho chrámu, tak vidíme tam tri časti chrámu. Nádvorie pohánov, svätyňu a svätyňu svätých. To je obraz človeka, veriaceho človeka. Človek sa skladá z tela, duše a ducha. Nádvorie pohánov to je telo, duchovná podstata človeka je duša a duch. Svätyňa predstavuje dušu a svätyňa svätých je duch, znovuzrodený duch. Keď to premietnem na cirkev, na zbor, tak starozákonné kňazstvo, ktoré prinášalo vo svätyni obety, ten vzhľadom na cirkev, každodenný život kresťanov, kedy prinášajú duchovné obete milé Bohu na tom mieste, kde sú svätyňa svätých, kde smel v starom zákone vstupovať len veľkňaz, kde prebývala prítomnosť Božia uprostred svojho ľudu, to je dnes zhromaždenie, kedy sa kresťania zhromaždia v Pánov deň, kedy tou svätyňou svätých je každé takéto zhromaždenie. Len zhromaždenie spasených, len kresťania zhromaždení v zbore sú Božím chrámom, Božou svätyňou, kde uprostred nich prebýva Boh, kde všetci cez oponu, cez Krista sme vstúpili a kde máme priamy prístup k Bohu. Ak takto budeme brať každé zhromaždenie, bude nám veľmi vzácne každé takéto zhromaždenie. a keď budeme mať pokušenia, nech prísť na zhromaždenie, tak vojsť do svätyne svätých k Bohu spolu v zhromaždení bude silnejšia túžba, ako neprísť na zhromaždenie. Ľudia bez cirkvi, hovoriaci si kresťania, oni majú prístup jedine k svojmu Bohu, ktorého si vytvorili, teda k nieživému a pravému Bohu. Takých pohanských chrámov, takých stavieb z kameňa podopretých slotmi bolo v čase apoštolov po pohanskom svete mnoho. Ľudia postavili svojim božikom svoj chrám a tam sa mu kľaňali. No jediný a pravý Boh mal svätyňu jedine na Sione. Židia sa preto chodili kľaňať iba do Jeruzalema. V každom antickom meste tak bolo viacej pohanských chrámov. To je obraz dneška, keď každý má svoju duchovnú svätyňu všade inde, len nie v zbore, v cirkvi živého Boha, ktorý je vzorom svätyne zo Siona. Skutky 19.24. Lebo nejaký zlatník menom Demeter, ktorý robil strieborné chrámy bohynie Diany, poskytoval remeselníkom nemalý zárobok. Čiže ten chrám, čo tu máme, to je chrám bohynie Diane, ktoré postavili, a zlatník Demeter robil takéto malé chrámiky zo striebra. Diana sa rovná Artemis. Každý človek, ktorý hlása, že zbor netreba, je ako Demeter, ktorý si urobil svoj chrámik svojmu Bohu. Každý človek, ktorý žije akože s Bohom, ale bez zboru, je ako ten, kto sa klania, ale nie pravému Bohu, nie v pravej svätyni, ale svojmu Bohu v takomto malom striebornom chrámiku. Zbor Kristova cirkev je teda Boží stánok medzi nami, Boží dom, Boží príbytok duchu. Zbor je duchovný obraz telesného chrámu zo Sionu a zbor je predobraz toho, čo bude ako skutočnosť v nebeskom Jeruzaleme. Každý kresťan, ktorý sa držal rozumnosti, čiže pravdy, alebo ktorý pracoval pre Krista, tak bude potom vo večnej sláve vynikať či vyžarovať rôznym spôsobom. Pre tých, ktorí mnohých priviedli k spravodlivosti, písmo hovorí, že ich jas bude ako jas hviezd na nebeskej oblohe. Daniel 12.3. A rozumní sa budú skvieť ako jas oblohy, a tí, ktorí privodia mnohých k spravodlivosti, ako hviezdy na večné veky. Matúš 13.43. Tedy sa budú spravodliví skvieť ako slnce v kráľovstve svojho Otca, kto má uši na to, aby počul, nech počuje. Čiže niektorí budú ako obloha, niektorí ako hviezdy, niektorí ako slnko. Do dnešných posledných čias ešte tu máme iné povzbudenie pre tých, ktorí pracujú, alebo evangelizujú, alebo robia pre šírenie evanjelia anielovi, čiže pastierovi, vodcovi zboru vo Filadelfii. Kristus hovorí, Zjavenie 3.10, pretože si ostrihal slovo mojej trpezlivosti, i ja budem teba ostrihať a vytrhnem ťa z hodiny pokušenia, ktorá príde na celý svet skúsiť tých, ktorí bývajú na zemi. Hľa, prídem rýchle. Drž to, čo máš, aby nikto nevzal tvojej koruny. Toho, kto zvíťazí, učiním stĺpom v chráme svojho Boha, a on nevyjde viacej nikdy, a napíšem na neho meno svojho Boha, meno mesta svojho Boha, toho nového Jeruzalema, ktorý zostupuje z neba od môjho Boha, i svoje nové meno. Filadelfia je mesto v antickej Cilícii, dnes to je v Turecku, pod iným názvom. Filadelfos aj znamená bratská láska, ten, kto miluje svojho brata. Zbor vo Filadelfii je teda jedným zo siedmých obrazov, podľa ktorých môžeme prirovnať dnešné zbory a ich duchovný stav. V zbore vo Filadelfii ostríhajú Božie slovo. Ostríhajú trpezlivosti tie ťažkosti, ktoré na nich prišli, a preto Kristus ich bude ostríhať v hodine pokušenia, ktorá príde na celý svet okúsiť tých, čo bývajú na zemi. Čiže jedná sa tu o posledné časy pred Kristovým príchodom. Veľmi dôležité je ostrihať aj dnes Kristove slovo a držať sa ho takého, aké je. Ostrihať ho v trpezlivosti. Kto zvíťazí, čiže kto obstojí v posledných časoch, hodine pokušenia, ktorá príde na celý svet, toho pastiera, učiteľa, držiteľa pravdy, Kristus učiní stĺpom v chráme svojho Boha. To znamená, že ten nevyjde viacej, čiže bude navždy Boží. na ten stĺp napíše meno svojho Boha, meno mesta svojho Boha, toho nového Jeruzalema. Čiže víťazi posledných čias, ostrihajúci slovo trpezlivosti, budú viditeľní v novom Jeruzaleme tak, ako chrámové stĺpy, bude na nich napísané meno svojho Boha, meno mesto svojho Boha, aj ich nové meno. Bratia a sestry, to, čo dnes zažívame na Slovensku, to je predpríprava na ostríhanie trpezlivosti na čas, kedy nastúpi Antikrist osobne. Myslel som si, že ako je na tom Slovensko veľmi zle oproti ostatným štátom vo svete, vzhľadom na to, čo sa tu dnes deje. Ale teraz ďakujem Bohu, že práve my na Slovensku máme možnosť ako prvý na svete prejsť počiatočným ohňom skúšky a tak sa lepšie pripraviť na poslednú skúšku, komu sa dnes podarilo obstať a zniesť ten nátlak, lepšie obstojí pri ďalšom nátlaku. Oveľa lepšie potom bude znášať a povzbudzovať druhých bude potom lepšie pri príchode Antikrista, aby vydržali, aby mali trpezlivosť, aby ostrihali slovo trpezlivosti. Dnešok a zanedlho dobrovoľná vakcinácia má nás pripraviť, teda celý svet, na poslednú hodinu, ktorá zanedlho príde na celý svet a v tejto poslednej skúške, keď už budú ľudí značiť znamením šelmy, budú musieť kresťania stoj čo stoj obstať, čiže nie len za cenu straty práce, ale aj za cenu života. Čo potom osúžiť človekovi, keby aj všetko mal, čo treba a svojej duši by uškodil? Viacej si ale povieme zanedlho. Najprv sa pozrieme na stavbu cirkvi, ktorá sa volá rímskokatolícka cirkev, samozrejme cirkev v úvodzovkách, hej, podľa jej učenia. Katechizmus katolíckej cirkvi o sebe ako stavbe nám tiež dáva nejaké články, z ktorého sa dá poskladať niečo. Na našej web stránke v grafickom znázornení som zobrazil, ako vyzerá stavba rímskokatolíckej cirkvi, ako vidíme ju na vonok, ako sa prezentuje. Teraz ale mám nákres, ako vyzerá stavba katolíckej cirkvi podľa katechizmu katolíckej cirkvi, čiže podľa stručne zhrnutého učenia katolíckej cirkvi. Čo si môžeme všimnúť v katechizme, tak keď niečo definujú, tak pomedzi množstvo klamstiev je tam napísané aj trochu pravdy, ktorá je ale zároveň hneď popretá, či prekrútená, či z pravdy je spravený opak toho, čo pred chvíľou písali. Tak je to s celým rímskokatolickým učením. Preto sa tam nachádzajú aj občas pravdivé vety, hej, pravdivé slova. A tieto maličké vety pravd môžu byť zvodom pre tých, ktorí nestoja iba na písme. Môžu sa týchto pár odviet chytiť a povedať, aha, aj rímskokatolíci sú kresťania. Znešené slova v náuke ešte viac zvádzajú človeka ku zvodu. Všímame si, ako vedia svoju náuku, svoje zákony zabaliť do úlistných vznešených slov. Článok 424. Pobádaný milosťou Ducha Svätého a priťahovaný Otcom veríme a vyznávame o Ježišovi. Ty si Mesiáš, Syn živého Boha. Na tejto skale viery, ktorú vyznal svätý Peter, postavil Kristus svoju cirkev. Čiže toto je taký svetlý článok, ktorým sa môže každý katolík oháňať. Aha, naša viera stojí tiež na Kristovi, na Synovi živého Boha. Ak by ale človek nečítal ďalej, tak tu by mali už niektorí jasno. Aha, aj katolíci sú kresťania. Preto je dôležité, tak ako pri všetkom, poznať nielen páru veršov či článkov, ale komplexnú náuku a z toho vyvodzovať dôsledky. Nie z jedného verša urobiť záver, aha, veď aj katolíci sú kresťania, lebo majú základ Krista, Syna živého Boha, to by bolo vytrhované z kontextu náuky. Článok 552. V zbore 12 má Šimon Peter prvé miesto. Ježiš mu zveril výnimočné poslanie. Vďaka zjaveniu, ktoré dostal od otca, Peter vyznal, ty si Mesiáš, Syn živého Boha. Náš Pán mu vtedy povedal, ty si Peter a na tejto skale postavím svoju cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Ježiš Kristus, živý kameň, zaručuje svojej cirkvi postavenej na Petrovi víťazstvo nad mocnosťami smrti. Peter pre vieru, ktorú vyznal, zostane neotrasiteľnou skalou cirkvi. Jeho poslaním bude strážiť túto vieru, aby nikdy neochabla, a posilňovať svojich bratov. Čiže tento článok jasne popiera, čo povedal článok predtým. Tento článok hovorí, že rímsky katolicizmus je postavený na Petrovi. Kristus stojí na Petrovi. A Kristus je živým kameňom Petrovej cirkvi. Peter je neotrasiteľná skala cirkvi. Skala cirkvi. Ale tu sa zasa natíska otázka, prečo potom katolíci nestoja iba na Petrovi, ale za Petra majú 266 skál, čiže 266 pápežov. Alebo inak povedané, čo si ani katolíci nevšimli asi v tom katechizme. Článok 442 hovorí o tom, že skutočná Kristova cirkev stojí na Mesiášovi, synovi živého Boha. Zatiaľ to článok 552 popisuje, na čom stojí rímska cirkev. Ježiš Kristus, živý kameň, to je úžasná pravda. Ale tento kameň je zavalený balvanmi pápežov a biskupov a kňazov. Čiže nie je základom tej cirkvi, ale je zavalený balvanmi a naukami tých pápežov a kňazov, ktoré vymysleli potom už. Teda Božie slovo, čo čítajú v kostoloch, je živé a účinné, len oni, Petrovia, ho zavalili kameňmi a balvanmi tradície a inej nauky a zjavení kadejakých. Článok 881. Pán urobil skalou svojej cirkvi jedine Šimona, ktorému dal meno Peter. Jemu odovzdal od nej kľúče, jeho ustanovil za pastiera celého stáda. Je však isté, že moc zväzovať a rozväzovať, ktorú dostal Peter, bola daná, ako je známe, aj kolegiu apoštolov, spojenému so svojou hlavou, čiže magisterium cirkvi na čele s pápežom. Toto pastorálne poslanie Petra a ostatných apoštolov patrí k základom cirkvi. Pokračujú ňom biskupy pod primátom prvenstvom rímskeho pápeža. Že tie skaly, tie kamene, čo tam vidíte, to je ten akože základ cirkvi, ktorý není ničím pojený, iba sú jednoducho, ako prišiel pápež, ďalší pápež, pridávali náuky, odoberali náuky, preklínali sa a tak ďalej. Čiže vidíme tam rumovisko. Článok 881 je potvrdenie článku 552, čiže Peter je skalou rímskej cirkvi, teda, a tu rozoberajú ďalej v 881, teda každý pápež je skalou rímskej cirkvi s kolegiom apoštolov. Rímska cirkev má teda toľko skal, koľko bolo pápežov, a tam už nerá tam to množstvo biskupov v kolegiu. Článok 642. Všetko, čo sa odohralo v tých veľkonočných dňoch, zaväzuje každého z apoštolov a celkom osobitne Petra budovať novú éru, ktorá sa začala veľkonočným ránom. Apoštoli ako svedkovia zmrtvých stáleho zostávajú základnými kameňmi cirkvi. Viera prvého spoločenstva veriacich je založená na svedectve konkrétnych ľudí, ktorí kresťania poznali a ktorí z veľkej časti ešte žili medzi nimi. Takýmito svedkami Kristovo zmrtvých stane sú predovšetkým Petra 12. Ale nielen oni, Pavol jasne hovorí, že Ježiš sa zjavil viac ako 500 bratom naraz, potom sa zjavil Jakubovi a potom všetkým apoštolom. Vidíme, ako to tu pomotali ešte viacej. Článok hovorí o tom, že 12 apoštoli sú základom rímskej cirkvi, a teda nielen oni, ale mnoho svedkov z mŕtvych stania, sú to všetci pápeži s kolegium biskupov, ktorí sú základom tej cirkvi, hej? Nie sú svedkovi, ale sú základom, hej? A hovoria si apoštoli. V iných článkoch sa zasa dozvieme o magisteriu cirkvi, čiže o biskupoch na čele s pápežom, ktorí sú tí nástupcovia apoštolov, ktorí určujú a doplňajú náuku. Teda nielen 12, ale aj všetkých 500 svedkov, a teda aj množstvo pápežov a biskupov doteraz ustanovených Rímom, je akože tým základom, tými apoštolmi, tými biskupmi, ktorí sú akože apoštoli ich cirkvi. Na základe článkov katechizmu teda nemožno zbudovať žiadnu budovu rímskej cirkvi, lebo je postavená na ľuďoch. Živý kameň, Kristus je privalený kadejakými náukami, tradíciami a dogmami, čiže tými, čo vymyslelo to, tí pápeži a to magisterium. Čiže tam vidíme na obraze Kristovej cirkvi ako v základoch. Tí apoštoli sú základom a pevným základom, hej, Kristovej cirkvi, ale tu vidíme, ako Peter je privalený, hej, ako by sme to tak nazvali, že je privalený tými kameňmi a Pán Ježiš a ten živý kameň Kristus je privalený tými kameňmi, hej, zahádzaný bludmi, zjaveniami a kadečím iným. A tak na kres zobrazie skaly, ruiny rímskej organizácie. Ak by som mal tento obrázok doplniť o skutočnosti, a to som aj tam urobil, na tieto ruiny, na týchto ruinách, na povrchu vyčnieva sviatosť oltárna a panenka. Nauka rímskeho katolicizmu sa teda nedá pochopiť a rozumne vykladať, pretože postráda akúkoľvek logiku. Na toto treba len slepú vieru bez rozmýšľania. Na to, že táto nauka bola staročia a mnohými ľuďmi vymýšľaná a stavaná, ale táto nauka nemá žiadnu logiku v sebe a nemá ani koniec doplňania. Čo si ešte možno všimnúť na tejto nauke? Že rímskokatolická nauka vôbec nepozná slova uholný kameň. Rímska cirkev je budovaná na apoštoloch a proroci sú tam úplne vynechaní. Tradícia a učenie písma nie je uvádzané ako základ stavby rímskeho katolicizmu. To sa môžeme inde dozvedieť, ale keď chceme z týchto veršov alebo z týchto článkov postaviť stavbu, tak sa tam tradícia a základ v tejto stavbe nevyskytuje. Ako si Rím predstavuje budúcnosť v nebi? Článok 765. Pán Ježiš dal svojmu spoločenstvu štruktúru, ktorá bude trvať až do úplného završenia kráľovstva. Je to predovšetkým ustanovenie 12 s Petrom ako ich hlavou. Keďže predstavujú 12 kmeňov Izraela, sú základnými kameňmi Nového Jeruzalema. 12 a iní učeníci majú účasť na Kristovom poslaní a jeho moci, ale aj na jeho údele. Všetkými týmito činmi Kristus pripravuje a buduje svoju cirkev. Čo tu môžeme vidieť? Pán Ježiš dal svojmu spoločenstvu štruktúru, ktorá bude až do úplného završenia kráľovstva, čiže oni považujú toto, čo teraz robia na zemi, to vládnutie z Ríma a v Ríme, ako kráľovstvo a završenie kráľovstva považujú koniec sveta. Čiže je tu taká ďalšia motanica bez opory v písme. Písmo vždy rozlišuje 12 kmeňov Izraela a 12 apoštolov, to vždycky jasne naznačuje. A nikdy nedáva apoštolov ako predstavu 12 kmeňov Izraela. Zjavenie 21, 12 a 14 nám o tom jasne hovorí. Mesto malo veľké a vysoké hradby, Nový Jeruzalem. Malo 12 brán a na bránach 12 anielov a napísané mená 12 kmeňov synov Izraela. 3 brány boli od východu, 3 brány od severu, 3 brány od juhu a 3 brány od západu. Hradby mesta mali 12 základných kameňov a na nich 12 mien 12 baránkových apoštolov. Čiže ten článok 765 je tiež len výmysel. Nekopíruje nič z písma. Rímska cirkev to je len hrba kameňa, ktorá sa stala sídlom divej, dravej, nebezpečnej zvery a jedovatých zmií. Rímska náuka je tak koncipovaná, že si dokáže všetko tak prispôsobiť podľa svojej situácie a v žiadnom časovom priestore sa o hrbu kamenia nemožno oprieť. Možno sa na tejto hrbe len dolámať a zahynúť na nej a byť na nej zožratý. Teraz si ešte prejdeme na jeden obraz cirkvi. Je to obraz adoptívneho synovstva. Galatianom 4:4 až 6. Ale keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho syna, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo boli pod zákonom, aby sme dostali adoptívne synovstvo. Pretože ste synmi, Boh poslal do našich srdc ducha svojho syna a on volá Abba, Oče. Ján 1:12. Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi, tým, čo uverili v jeho meno. Na zemi máme manželov, ktorí nemôžu mať deti, preto niektorí si adoptujú deti, aby po nich niekto konkrétny, komu dajú veľa lásky, komu dajú veľa seba samého, komu dajú veľa starostlivosti, seba zapierania a obety, aby ten niekto konkrétny zdedil po nich majetok. Adoptívne rodičia vychovávajú adoptívne deti na svoj obraz. Boh nás stvoril na svoj obraz, do našej záchrany vložil to najcennejšie, čo mal, svojho syna, a poslal ho na najpotupnejšiu smrť, aby nám dal skrze neho život. Adoptoval si nás. Chce nás vychovať a mať na svoj obraz a chce, aby sme nakoniec zdedili všetko, čo je v nebeskej vlasti. Kým si ale Boh po nás príde, boli sme vložení do konkrétneho zboru, konkrétnej Božej rodiny s konkrétnymi adoptovanými deťmi, aby sme sa naučili žiť v láske, aby sme boli naučení tomu, kto je náš adoptívny otec, aký je náš adoptívny otec a hlavne kto a aký je jeho neadoptívny, skutočný syn Ježiš Kristus, skrze ktorého sme sa stali my adoptívnymi Božími deťmi. Prvý list Jánov 5.11. A toto svedectvo je, že Boh nám dal večný život a tento život je v jeho synovi. 1. Janov 5, 12 až 13. Kto má syna, má život. Kto nemá syna, nemá Boží život. Toto som vám napísal, aby ste vedeli, že máte večný život vy, čo veríte v meno syna Božieho. Meno syna Božieho znamená veriť vo všetko, čo, čím je, kým je a čo vykonal Ježiš Kristus. My, ktorí sme sa stali Božími adoptovanými deťmi, my sme boli vložení Bohom do konkrétnej pozemskej rodiny, do cirkvi, čiže zboru, kde jeho syn je hlavou nášho zboru. A preto neschádzame sa do zhromaždenia kvôli nejakým príkazom, ale kvôli tomu, že Boh nás tu zhromaždil, aby sme sa my, adoptované deti, naučili žiť medzi sebou v láske a pokoji. A tento obraz cirkvi, tak ako aj všetky predošlé obrazy cirkvi, vylučuje akékoľvek bezdôvodné odídenie z rodiny, do ktorej sme boli Bohom medzi ostatné adoptívne deti vložení. Väčšinou sa takéto odlúčenia od rodiny dejú v útokoch, hľadaní zázrapiek, zámienok a všetkých prostriedkov, ako druhého zhodiť. Príslovie 18.1 až 2. Zádrapku hľadá, to by sa rád odlúčiť. Všetkými prostriedkami vyvoláva spor. Umno sa nepozdáva bláznovi, len vyjavenie svojich myšlienok. Ak si pozemské adoptované dieťa robí, čo chce samo, uteká od rodiny, nechce žiť s rodinou, manželia ho vrátia naspäť. Adoptované dieťa si nemôže bezdôvodne vyberať. V tejto rodine sa mi nepáči, pôjdem do druhej rodiny. Rodičia boli tým, kto si ho adoptoval. Nie, ono si vyberá. Čiže nás Boh dal, nie my si vyberáme. A za pol roka zasa adoptívne dieťa nemôže povedať, a tu sa mi tiež zasa nepáči, a pôjdem do inej rodiny. Toto je svojvôľa dieťaťa, ktoré sa nechce naučiť žiť s bratmi a sestrami v rodine, do ktorej bolo vložené. Ak by svetské adoptívne deti tak robili, boli by hneď poslané naspäť do detského domova. Takže ak niekto chodí len tak od zboru do zboru, to v žiadnom prípade nemožno nazvať Božou voľou, ale svoj voľou. Skutočne adoptované Božie dieťa musí mať svoj pevný domov, svojich stálych vychovávateľov, lebo iba tak sa naučí s ostatnými adoptovanými deťmi žiť v konkrétnej rodine a v láske. Ak si chodí od zboru k zboru, tam nemôže byť ani reči o žiadnej kresťanskej láske. Máme večný život v skutočnom Božom synovi. Vierou a spoľahnutím sa vo všetkom na Božieho syna sme tiež adoptívnymi Božími deťmi a rovnako sme Boží dedičia, dedičia nebeského kráľovstva a nebeskej vlasti. Čiže chodenie do cirkvi, do Kristova zboru, není chodenie, preto musím tam ísť, ale kvôli Kristovi, kvôli nebeskému dedičstvu, ktoré si každý môže namnožiť skrze lásku a skutky lásky k bratom a sestrám, koľko je len chce, a tak môže iba na ňom záleží, ako bude žiariť v nebeskom kráľovstve. Tu na zemi by každý zarábal pre seba a množil svoj majetok. kresťan má mať ale takýto postoj ku nebeskému majetku, ku množeniu nebeských pokladov, kde ich moľ a hrdza nezožerú. Tu na zemi sme sa nahý narodili a nahý odídeme, no kto získa nebeské odmeny, ten bude mať dedičstvo veľké a trvalé. Teraz si ešte povieme o tajomstve neprávosti 2. Solunčanom 2.8 až 12. A potom bude zjavený ten bezzákonný bezbožník, ktorého Pán Ježiš zabije duchom svojich úst a skazí zjavením svojho príchodu. Toho bezbožníka, ktorého príchod je podľa mocného pôsobenia satanovho so všetkou mocou a so znameniami a s lživými zázrakmi, s každým zvodom nepravosti medzi tými, ktorí hnú, pretože neprijali lásku pravdy, aby boli spasení. Preto im Boh pošle mocné pôsobenie bludu, aby uverili lži, aby boli odsúdení všetci, ktorí neuverili pravde, ale si obľúbili neprávosť. Zjavenie 13, 16 až 18 a pôsobí to, aby všetkým malým i veľkým, bohatým i chudobným, slobodným i sluhom dali ryté znamenie na ich pravú ruku alebo na ich čelo, aby nikto nemohol ani kúpiť, ani predať, iba ten, kto má znamenie alebo meno šelmy, alebo počet jej mena. Tu je múdrosť, kto má u mne spočíta číslo šelmy, lebo je to číslo človeka. A jej číslo je 666. Na Slovensku sme mali v posledných dňoch môcť zažiť maličký predobraz pôsobenia satanovho, ktoré bude v blízkom čase. Verše, ktoré som čítal, nám opisujú príchod Antikrista osobne. To, čo sa odohralo na Slovensku, to je predobraz toho, ako jeden človek mnohými porušeniami zákona nastolí totalitu, diktatúru, fašizmus, vojenské manévre, vojenský puč skrze lživé slova. Antikrist osobne bude pôsobiť už len na tých, ktorí nepoznajú lásku k pravde, čiže k Božiemu slovu. 2. Solunčanom 2.12, ktorí neuverili pravde, ale obľúbili si neprávosť, čiže neprávosť, neprávo sa stalo ich životom. Antikrist osobne zvedie všetkých nespasených. Jeho zvod bude až taký veľký a psychický tlak taký veľký a lživé presvedčovanie také veľké, že keby neboli skrátené tie dni, aj vyvolení by mohli byť zvedení. Dokonca Antikrist tieto lživé slova bude potvrdzovať kadiakými znameniami a zázrakmi, takže jeho zvod bude pre neveriacich neodolateľný. Dokonca Boh na takýchto ľudí zošle mocné pôsobenie blúdu, aby uverili lži. Čiže mocne bude nielen Antikrist, nielen Satan, ale aj Boh bude mocne pôsobiť pre tých, ktorí chcú veriť lži. V rímskom katolicizme si to viem predstaviť tak, že skrze zjavenia a znamenia Panenky Márie, či kadejakých svetcov, či sviatosti oltárne, či iné znamenia, príjmu všetci katolíci s radosťou znak šelmy. Na Slovensku politický vodca s modrou knižkou spôsobil bezzákonným spôsobom a lžami, aby ľudia prijali modrý papierik. Pôsobí, že kto ho nemá, aby nemohol nakupovať, predávať, vychádzať z domu, mať zdravotnú starostlivosť, chodiť do MHD a čo najhoršie, nemôže ísť do práce. Či dôchodcovia, ktorí mali výnimku z testovania, nemôžu ísť na poštu po dôchodok, lebo nemajú modrý papierik. Dokonca na modrom papieriku je aj nenápadné nepriame označenie 666. Toto ale nie sú náhody. Zjavenie 2.10. Nič sa neboj toho, čo máš trpieť. Hľa, diabol uvrhne niektorých z vás do žalára, aby ste boli skúsení a budete mať súženie 10 dní. Buď verný až do smrti a dám ti korunu života. Kto mal pozitívny modrý papierik, alebo kto neprijal vatovú tyčinku, ten bol v domácom žalári 10 dní. A tí pozitívni sú aj kontrolovaní úradmi. Tí, čo neprijali tyčinku, tí si zasa políciou náhodne kontrolovaní. Takže tu máme maličku predzvesť budúcich udalostí. Samotným Bohom sme na budúce veci takto postupne pripravovaní. Čiže nepríde to naraz ako blesk jasného neba Antikrist, ale vidíme, že sme na to postupne pripravovaní, aby sme vedeli postupne odolávať. Táto maličká skúška bola predzvesťou ďalšej, horšej skúšky, ktorá bude na jar alebo začiatkom roka. Kto teraz vidia bezzákonnosť obstál, skôr obstojí v ďalšej skúške začiatkom budúceho roka. Oni nás chcú uvariť ako žabu vo vode. Zatiaľ nejde o život, ale o prípravu na budúce veci. Ďakujme Bohu, že nás takto postupne pripravuje na osobu Antikrista, kedy všetka démonská moc bude zhromaždená na zemi a sústredená na bezzákonné konanie a lživé slova. Ďakujme Bohu, že vieme rozoznávať už dnes bezzákonné pôsobenie a tak skorej rozoznáme budúce ďalšie bezzákonné pôsobenie. Taktika dnešných čias je niektorým dobre čitateľná. Spomnime si, ako ľudí pomaly posledné roky pripravovali na to, aby boli dneska slepí voči bezzákonnosti, či aby prijali poslušne bezzákonné nariadenia. Totiž skôr ako nastala pandémia, tak banky minusovými úrokmi nútili ľudí, aby čo najmenej šetrili a výhodnými pôžičkami a hypotékami nútili ľudí, aby si čo najviac napožičiavali. Veď kto pred rokom mohol tušiť, že táto doba blahobytu raz pominie? Ľudia verili sebe, svojej práci, svojmu zdraviu a dlhému životu a tak sa zadlžovali hypotékami a pôžičkami s najnižšími úrokmi, aké tu kedy boli. Podľa prieskumu bank v roku 2019 až 51% Slovákov spláca nejaký úver. Slováci mali požičané k marcu 2019 sumu 36,6 miliárd eur. Bankári hovoria, citujem, údaje zo štatistík potvrdzujú prekvapujúcu skutočnosť, že sme bezkonkurenčne najrychlejšie sa zadlžujúcim národom v európskom priestore. Koniec citátu. Pre Európu sme sa preto stali pokusnými králikmi, lebo sa kvôli dlhom očakával najmenší odpor obyvateľstva. Ostatní vládni činitelia a zákonodárni predstavitelia štátu na nás hrajú, že nič nevidia, nič nepočujú a novinári hrajú na stranu mocných sveta. Keby týmto v úvodzovkách našim ľuďom nebola daná moc od mocných sveta, keby nekryl niekto mocnejších ich chrbát, nerobili by to, čo robia, a bola by tvrdo trestaná ich bezzákonnosť a lži. Ale tiež toto Boh dopúšťa a časom bude ešte horšie, pretože čím bližšie príchod Pána, tým viac má bezzákonnosť a lži narastať. Čo si môžeme ako ponaučenie všímať, aby sme si všímali bezzákonnosť do budúcnosti? To sú lživé slova. Mali sme tu slovo dobrovoľnosť. Od počiatku bolo jasné, že to nie je dobrovoľnosť, ale hrubý nátlak, vydieranie, hrozby, sankcie, že tu mnohým ľuďom skutočne ide o život, keď vtáčka lapajú, pekne mu spievajú. Čiže z dobrovoľnosti, dobrovoľnosť bola prekrútená na slova, ktoré sa v skutočnosti znamenajú nátlak, vydieranie, hrozby, sankcie, hej, dobrovoľnosť, toto sa rovná. Bolo tu ďalej používané slovičko sloboda, ale nik sa vďaka papieru nestal v ničom slobodný. A nikomu ani ten modrý papier nezaručuje, že je zdravý, alebo že je chorý. Sloboda je vnútorný stav človeka a nie modrý papierik. Stačili tieto dve slova, dobrovoľnosť a sloboda, ktoré boli ako mantra omielané dookola. Takže si treba všímať, že lživí ľudia používajú slová, ktoré nevyjadrujú skutkovú podstatu veci, dokonca vyjadrili hrubý opak toho, čo to slovo znamená. Všetky sekty a náboženstva sú na takýchto klamstvách postavené na slová, ktoré nevyjadrujú skutkovú podstatu veci. Toto je nové COVID náboženstvo, ktorého cieľom sú posledné dve písmenka slova ID, ID, ktorého posledný cieľ je ID 666. V jednom zo štátov skúšajú čipy, v inom úplnú kontrolu obyvateľstva, v inom nútenú migráciu, v inom ako zničiť človeka drogami, v inom eutanázie, v inom novodobé zbranie, u nás dobrovoľné odbery a tak ďalej. A takto potom tieto skúsenosti si zlúčia a uplatnia celosvetovo všade. Ešte po tomto chaose by mala nastať falošná doba pokoja a mieru, ale uvidíme, či tú dobu pokoja a mieru my už pred rokom nedožili. Bielý kôň zo zjavenia 6.2 znázorňuje túto dobu pokoja a mieru. Zjavenie 6.2. A videl som hľa bielý kôň a ten, čo sedel na ňom, mal luk a dostal venec a vyšiel ako víťaz aby víťazil. Čiže môže prísť niekto, kto bude víťaziť a zvíťazí. Víťazstvo podľa dnešného sledovania by malo byť nad týmto chaosom a psychiatriou. Takže do budúcnosti všímajme si vyrieknuté slová vodcov, ktoré vyjadrujú úplne niečo iné ako samotná definícia slova. Pandémia, núdzový stav, opatrenia, dobrovoľnosť, sloboda a tak ďalej. Božie slovo je Božím slovom a zákonom a je večné a nemenné preto, lebo o každé slovo sa v ňom možno pevne a mocne oprieť. Ak sa v Božom slove hovorí o zákone, o slobode, o milosti, o spravodlivosti, tak tieto slova možno brať vážne len preto, lebo v skutočnosti znamenajú to, čo majú znamenať. O Božie slovo sa možno oprieť ako o pevnú skalu, o pevné bralo. O každé Božie slovo v Božom slove sa takto možno oprieť. Ak niekto, kto nemá právo meniť Božie slovo, vydá protizákonne vyhlášku, teda dogmu, že milosť nie je zadarmo. Ak niekto vydá dogmu, že sloboda nie je skutočne sloboda, tak toto robia len sektári a náboženstva. Boh takéto maniere nerobí. Písmo, ako je napísané a ukončené pred 2000 rokmi, tak je večné, nemenné. Boží zákon a Božie zmluvy sú v ňom pevné a nemenné a večné. Drahí priateľu, ak chceš získať skutočnú slobodu, tak tu ti môže dať len ten, kto hovorí skutočnú pravdu a koho slova môžeš zobrať doslovne. Je to Boh, je to Pán Ježiš Kristus, je to jeho živé a mocné slovo, ktoré je iba preto živé, iba preto mocné, lebo ho môžeš zobrať doslovne. Jan 8.36, až keď vás Syn vyslobodí, budete naozaj slobodní. Sloboda je vnútorný pocit, pokoj. Túto slobodu ti môže dať len Boží Syn, ak doslovne zoberieš jeho slova a doslovne uveríš, že on prišiel na tento svet len na to, aby skutočne zaplatil za tvoje hriechy. Zaplatiť znamená skutočne zaplatiť. To znamená, že ak príjmeš túto ponuku, nebudeš pred Bohom absolútne nič dlžný a za tie hriechy, čo si kedy popáchal, nebudeš nič dlžný. Žiadne peklo, žiaden neexistujúci očistec, doslovne nič dlžný nebudeš. Vezmi doslovne Boha za jeho slova a nepúsť sa tých slov, kým skutočne Boh neučiní v tvojom živote to, čo skutočne týmito slovami aj doslovne vyjadril. Svet bude v ešte väčšom chaose, psychika ľudí ešte viac bude manipulovaná a tlačená, ale ak získaš Boží pokoj, uvidíš, že všetko toto bude musieť prísť. Ale ty sa nebudeš bať o svoju budúcnosť, pretože aj keby si za Antikrista prišiel o prácu, aj keby ťa drali z kože, aj keby ťa zabili, tvoja budúcnosť je jasná. Tvoja budúcnosť je nebeská blaženosť. Dovtedy musíme všetko vydržať. Ostrihajte slová trpezlivosť. Prví kresťania šli do arény s radosťou, pretože vedeli, že ich čaká niečo lepšie. Ešte pár nepravých antikristov príde a potrápi nás a bude nám ničiť životy, kým príde ten skutočný antikrist. Ale dôveruj, Boh má to všetko pod kontrolou a musí toto všetko prísť. Ak obstojíš poslednú skúšku, ktorá príde na svet, získaš veniec slávy. 2. Petra 2.9. Pán vie vytrhnúť pobožných z pokušenia a nespravodlivých dochovať trestaných ku dňu súdu. 1. Korintianom 10.13. Iba ľudské pokušenie vás zachvátilo nejaké iné, ale Boh je verný, ktorý vás nedá pokúšať nad vašu možnosť, ale spôsobí s pokušením aj východ z neho, aby ste mohli zniesť. Pomodlíme sa. Nebeský Otec, vkladáme sa do Tvojich rúk tak, ako naše malé deti, ktoré vôbec nevnímajú nejakú politickú situáciu, ktorá tu nastala, ale ktoré sa tešia z tejto doby a sú radi, že môžu mať svojich rodičov pri sebe. Ak dožijeme do budúcich dní či časov, tak ťa prosíme o nezlomnú vieru a vytrvalosť zniesť všetko, čo na nás príde, a tiež ťa prosíme, aby si nám ukazoval cestu a spôsoby, ako prejsť tými časmi. Prosíme ťa o to v mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen.